วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
หากพูดอย่างง่ายที่สุดถ้าไม่มีมหาสมุทรชีวิตบนโลกก็จะไม่เกิดขึ้นในระดับพื้นฐานที่สุดแล้วมหาสมุทรช่วยผลิตออกซิเจน 50-70% ช่วยควบคุมสภาพบรรยากาศดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์และสนับสนุนชีวิตที่มากมายบนพื้นโลกในปัจจุบันราว 12% ของประชากรโลกดำรงชีพโดยอาศัยทะเลแต่ที่เป็นปัญหาก็คือมนุษย์เรากำลังทำลายมหาสมุทรขณะที่ชาวประมงพยายามจับสัตว์น้ำเพื่อสนองความต้องการบริโภคนั้นปลาก็ถูกจับมากเกินไปโดยเฉพาะปลาซึ่งเป็นพันธุ์ที่นิยมในขณะนี้ประมาณ 29% ของปลาที่มีอยู่บนโลกถูกนำมาใช้ประโยชน์มากเกินไปขณะที่อีก 61% ไม่สามารถสนับสนุนการจับในวงกว้างได้และจำต้องมีระบบบริหารจัดการอย่างได้ผลเพื่อไม่ให้พันธุ์ปลาลดลงและปลาบางพันธุ์เช่นปลาทูน่าปลาดาบปลาฮาลิบัตปลาคอร์สและปลาลิ้นหมาได้ถูกทำลายจากการจับปลามากเกินไปเช่นกันนายจอห์นแครีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าทุกวันนี้มหาสมุทรถูกคุกคามอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนโดยถูกคุกคามจากการเพิ่มประชากรมากเกินไปจากความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกที่ส่งผลกระทบอย่างสำคัญต่อความเป็นกรดของมหาสมุทรและส่งผลถึงระบบนิเวศ ทั้งหมดด้วยโดยเรื่องนี้ได้รับผลกระทบอย่างสำคัญจากการจับปลามากเกินไปขณะนี้มีการลงทุนมากเกินไปสำหรับการจับปลาที่มีอยู่ไม่พอและอุตสาหกรรมการประมงส่วนใหญ่ของโลกก็ได้ถึงจุดจบหรือกำลังจะถึงจุดจบรัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามามีความมุ่งมั่นโดยเฉพาะที่จะปรับปรุงความสมบูรณ์ของมหาสมุทรและกำลังพิจารณาวิธีเพื่อขยายการคุ้มครองพื้นที่อันกว้างใหญ่ของมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งสหรัฐมีอำนาจควบคุมอยู่และในที่ประชุมมหาสมุทรของเราซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศจอห์นแครีของสหรัฐได้จัดขึ้นที่กรุงวอชิงตันเมื่อเดือนมิถุนายนผู้ร่วมประชุมจากทั่วโลกได้ประกาศพันธกรณีใหม่เรื่องการปกป้องพื้นที่มหาสมุทรกว่า3ล้านตารางกิโลเมตรและจะใช้เงินทุนกว่า800ล้านดอลลาร์เพื่ออนุรักษ์มหาสมุทรรวมทั้งทรัพยากรทางทะเลเริ่มที่ต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าเรามุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาคุกคามต่อสุขภาพที่ดีของมหาสมุทรซึ่งเกิดจากความเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและเราได้ลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกจากมาตรการที่แข็งขันในสหรัฐซึ่งทำให้เราดำเนินการตามเป้าของการลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกลงให้ต่ำกว่าระดับของปี2548ราว 17% ภายในปี2563ด้วยนายจอห์นแครีกล่าวด้วยว่าความหวังของเราก็คือภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าจะมีการสร้างความตระหนักรู้ใหม่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อมหาสมุทรและความเกี่ยวพันอย่างใหญ่หลวงระหว่างมหาสมุทรกับทุกสิ่งที่เราทำและจำเป็นต้องทำบนพื้นโลก
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในเวลาประมาณ30วินาทีครับ
VOA News.
ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่26สิงหาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับทำเนียบขาวยืนยันว่าไม่ได้จ่ายเงินค่าไทยแลกกับการปล่อยตัวนักข่าวชาวอเมริกันปีเตอร์เคอร์ติสเมื่อวันอาทิตย์การตามล่าชายชุดดำในวิดีโอที่แสดงภาพการตัดศีรษะนักข่าวชาวอเมริกันเจมส์โฟลีย์มุ่งเป้าไปที่ชาวอังกฤษที่เข้าร่วมกับขบวนการรัฐอิสลามซึ่งรวมถึงอดีตนักร้องเพลงแร็ปชาวอังกฤษแอลจินนี่และแพทย์ชาวไลบีเรียซึ่งเป็นหนึ่งในแพทย์ชาวแอฟริกัน3คนที่ได้ป่วยและด้วยเชื้ออีโบลาและได้รับการรักษาด้วยยาซีแมปที่ยังไม่ผ่านการรับรองนั้นเสียชีวิตแล้วในวันจันทร์นี้นะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้เรามีรายงานเรื่องเกี่ยวกับโครงการใหม่ของสหประชาชาติในการปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติในพม่าตามด้วยข่าวธุรกิจที่น่าสนใจและปิดท้ายด้วยอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์จากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันทำเนียบขาวยืนยันในวันนี้นะครับว่าไม่มีการจ่ายเงินค่าไถ่ให้กับกลุ่มอิสลามแลกกับการปล่อยตัวประกันซึ่งเป็นนักข่าวชาวอเมริกันชื่อพีเตอร์ทีโอเคอร์ติสซึ่งจนถึงขณะนี้เงื่อนไขที่แท้จริงในการปล่อยตัวนักข่าวชาวอเมริกันผู้นี้ยังคงไม่ชัดเจนโดยโฆษกทำเนียบขาวจอร์จเออร์เนสต์ระบุในวันจันทร์ว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐพยายามเป็นตัวกลางในการติดต่อครอบครัวของนายเคอร์ติสกับเจ้าหน้าที่ในกาตาร์ผู้ที่ทำหน้าที่เจรจาต่อรองกับกลุ่มนัสราฟอนต์ผู้จับกลุ่มตัวนักข่าวผู้นี้เอาไว้เป็นเวลาร่วม2ปีนะครับซึ่งทางโฆษกของกระทรวงโฆษกของทำเนียบขาวก็ยืนยันว่าไม่มีการจ่ายเงินค่าไถ่ให้กับกลุ่มดังกล่าวด้วยนะครับและบอกว่าทางสหรัฐก็ได้ขอร้องไปยังกาตาร์ว่าอย่าให้จ่ายเงินค่าไถ่นั้นเพื่อแลกกับตัวนายเคอร์ติสเนื่องจากถือเป็นจุดยืนของสหรัฐด้วยกลุ่มนัสราฟรอนต์ส่งตัวนายเคอร์ติสให้กับองค์การสหประชาชาติในซีเรียในวันอาทิตย์นะครับซึ่งกลุ่มดังกล่าวนั้นถือเป็นหนึ่งในกลุ่มอิสลามหลายกลุ่มที่พยายามโค่นล้มรัฐบาลซีเรียการปล่อยตัวนายพีเตอร์เคอร์ติสนักข่าวชาวอเมริกันผู้นี้มีขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่ขบวนการรัฐอิสลามได้ถ่ายภาพวิดีโอภาพการตัดศีรษะนักข่าวอเมริกันอีกผู้หนึ่งคือนายจิมโฟลลี่และได้โพสต์ลงทางอินเทอร์เน็ตซึ่งก่อให้เกิดความตื่นตะลึงไปทั่วโลกนะครับนอกจากนี้ยังขู่ว่าจะสังหารนักข่าวชาวอเมริกันอีกคนหนึ่งซึ่งถูกควบคุมตัวไว้เป็นตัวประกันอีกด้วยครับและขณะที่กำลังมีปฏิบัติการตามล่าตัวสมาชิกขบวนการรัฐอิสลามผู้ปรากฏตัวในวิดีโอสังหารนักข่าวชาวอเมริกันจิมโฟลี่ดังกล่าวซึ่งอยู่ในชุดสีดำพร้อมผ้าคลุมศีรษะสีดำและเป็นผู้ลงมือตัดศีรษะนายโฟลี่ในวิดีโอชิ้นนี้โดยตอนนี้มีรายงานนะครับว่าชายในชุดดำนั้นอาจเป็นหนึ่งในชาวอังกฤษที่เข้าร่วมในขบวนการนักรบอิสลามซึ่งมีอดีตนักร้องเพลงแร็ปชาวอังกฤษชื่อว่าแอลจินนี่รวมอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยรายงานด้านข่าวกรองเชื่อนะครับว่าเวลานี้มีพลเมืองชาติตะวันตกหลายคนเข้าร่วมในขบวนการรัฐอิสลามซึ่งรวมถึงชาวอังกฤษราว500คนและชาวอเมริกันประมาณ100คนสำหรับนักร้องเพลงแร็ปแอลจินนี่ผู้นี้มีชื่อจริงว่าอับเดลมาเจสอับเดลบาลีซึ่งเชื่อกันว่าพ่อของเขาเคยสนิทสนมกับนายโอซามาบินลาเดนและเคยถูกจับกุมก่อนที่จะถูกส่งตัวไปยังสหรัฐในข้อหาก่อการร้ายเวลานี้รูปถ่ายของแอลจินนี่ถูกส่งต่อกันทางสื่อสังคมออนไลน์อย่างแพร่หลายนะครับโดยเป็นรูปของชายหนุ่มร่างผอมและมีเคราแพะนอกจากนี้ยังเชื่อกันด้วยว่านักร้องเพลงแร็ปชาวเยอรมันอีกผู้หนึ่งชื่อว่าเดโซด็อกก็เข้าร่วมกับขบวนการรัฐอิสลามพร้อมกับชาวตะวันตกอีกหลายคนนะครับข้ามไปทางยูเครนครับประธานาธิบดียูเครนเปโตรโพโลเชนโกประกาศยุบสภาในวันนี้และเตรียมจัดการเลือกตั้งใหม่ในเดือนตุลาคมประธานาธิบดีโพโลเชนโกกล่าวเมื่อวานนี้นะครับว่าการตัดสินใจทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความต้องการของประชาชนก่อนหน้านี้ไม่กี่ชั่วโมงประธานาธิบดีโพโลเชนโกได้กล่าวว่าตนค่อนข้างกังวลต ต่อรายงานที่ว่ามีขบวนรถทหารของรัสเซียเคลื่อนข้ามพรมแดนเข้าไปในยูเครนซึ่งรวมถึงรถถังและรถหุ้มเกราะที่ปักธงของกลุ่มแบ่งแยกดินแดนด้วยนะครับโดยประธานาธิบดีโพโรเชนโกมีกำหนดจะพบปะกับประธานาธิบดีของรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินในวันอังคารเพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องที่มีข่าวว่ากองทัพรัสเซียพยายามบุกรุกเข้าไปในยูเครนดังกล่าวนะครับมาที่สถานการณ์การระบาดของเชื้ออีโบลาในแอฟริกาตะวันตกบ้างนะครับวันนี้แพทย์ชาวไลบีเรียซึ่งเป็นหนึ่งในแพทย์ชาวแอฟริกัน3คนผู้ติดเชื้ออีโบลามาจากผู้ป่วยและกำลังรักษาด้วยยา Zmap ที่ยังไม่ผ่านการรับรองเสียชีวิตแล้วในวันจันทร์นะครับโดยเจ้าหน้าที่ไลบีเรียยืนยันว่าดร.อับราฮัมบอโบซึ่งดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าคณะแพทย์ที่โรงพยาบาลใหญ่ที่สุดในไลบีเรียเสียชีวิตด้วยเชื้ออีโบลาแล้วดร.บอโบผู้นี้เข้ารับการรักษาด้วยยา Zmap มาสักระยะหนึ่งนะครับซึ่งยาตัวนี้เป็นชนิดเดียวกับที่ให้กับแพทย์ชาวอเมริกัน2คนที่ติดเชื้ออีโบลาเช่นกันแต่แพทย์อเมริกันทั้ง2คนนั้นมีอาการดีขึ้นนะครับขณะที่บาทหลวงชาวสเปนผู้หนึ่งกลับเสียชีวิตหลังจากได้รับยานี้ทางด้านผู้ผลิตยา Zmap คือบริษัท Map Bio Pharmaceuticalระบุว่ายาสำรองขณะนี้แทบไม่มีเหลือและการผลิตยาชนิดนี้ก็ต้องใช้เวลาสักระยะนะครับในรายงานอีกชิ้นหนึ่งนะครับสหประชาชาติระบุว่าสายการบินต่างๆที่ยกเลิกเที่ยวบินที่ไปยังประเทศที่มีการระบาดของเชื้ออีโบลานั้นมิได้ช่วยในการป้องกันการระบาดของเชื้ออีโบลาแต่อย่างใดนะครับโฆษกของสหประชาชาติกล่าวว่าการกระทำของสายการบินหรือการตัดสินใจดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องที่เข้าใจได้แต่ก็ไม่ใช่การรับประกันว่าจะไม่มีการระบาดของเชื้อนะครับเขายังกล่าวด้วยว่าการที่สายการบินต่างๆยกเลิกเที่ยวบินที่ไปยังประเทศเหล่านั้นถือเป็นการขัดขวางไม่ให้ผู้เชี่ยวชาญระหว่างประเทศสามารถเดินทางเข้าไปช่วยเหลือเพื่อควบคุมโรคระบาดในแถบนั้นอีกด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับก่อนที่จะไปฟังรายงานเกี่ยวกับเรื่องของโครงการใหม่ของสหประชาชาติในการปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติดเรามีรายงานเกี่ยวกับทางเอเชียนะครับเวียดนามส่งผู้แทนพิเศษไปยังจีนเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลังจากเกิดรอยร้าวเมื่อจีนได้ตั้งแท่นสำรวจน้ำมันในบริเวณหมู่เกาะในทะเลจีนใต้ซึ่งเวียดนามกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์โดยกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามประกาศในวันนี้ว่านายเลหงอันซึ่งมีอันดับอาวุโสอันดับ5ในคณะกรรมการโพลิตบูโรของเวียดนามนั้นจะเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งในวันอังคารและวันพุธตามคำเชิญชวนของรัฐบาลจีนนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อเดือนพฤษภาคมนั้นชาวเวียดนามหลายหมื่นคนเดินขบวนประท้วงตามโรงงานของคนจีนในกรุงฮานอยเนื่องจากเหตุการณ์เกี่ยวกับแท่นสำรวจน้ำมันดังกล่าวนะครับก่อนที่จะเกิดเป็นความรุนแรงทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนบาดเจ็บอย่างน้อย100คนทำให้มีคนงานจีนต้องลี้ภัยออกจากเวียดนามราว 4,000 คนในครั้งนั้นนะครับครับและสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้เริ่มโครงการใหม่เพื่อช่วยให้ทางการพม่าปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติดและขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติให้มีประสิทธิภาพดีขึ้นนะครับผู้สื่อข่าวรอนคอร์เบนส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครคุณพินิจการตุลาชมเรียบเรียงเสนอครับ
ครับสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC จะตั้งโครงการใหม่ด้วยงบประมาณ45ล้านเหรียญสหรัฐหรือราวๆ 1,400 ล้านบาทภายในระยะเวลา4ปีเพื่อสนับสนุนให้ทางการพม่านำไปใช้จัดการกับกลุ่มอาชญากรรมในพม่าที่คอยบั่นทอนการพัฒนาประเทศสร้างความไม่มั่นคงในการดำเนินชีวิตของผู้คนและคุกคามการเจรจาสันติภาพระหว่างชนกลุ่มน้อยต่างๆซึ่งเป็นปัญหารากฐานของพม่าครับคุณเจเรมี่ดักลาสผู้แทน UNODC ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกระบุว่ากลุ่มธุรกิจมืดหรือกลุ่มใต้ดินเหล่านี้มีเงินหมุนเวียนนับหลายล้านดอลลาร์สหรัฐและพยายามฟอกเงินใช้จ่ายในวงการธุรกิจหลายพื้นที่รวมทั้งคุกคามสังคมโดยรวมอย่างกว้างขวางครับ
illicit economy is incredibly large in North Myanmar primarily drug driven But also, there's a lot of precursor trafficking. There's other.
ครับผู้แทนสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติบอกว่ากลุ่มธุรกิจมืดทางตอนเหนือของพม่าเป็นกลุ่มที่ใหญ่มากส่วนใหญ่ขับเคลื่อนในขบวนการค้ายาเสพติดขณะเดียวกันก็เป็นต้นทางของการค้ามนุษย์จำนวนมากรวมไปถึงอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งล้วนทำรายได้ผิดกฎหมายอย่างมหาศาลขณะเดียวกันเงินจำนวนนั้นก็พยายามจะส่งเข้ามาหมุนเวียนในตลาดเพื่อฟอกเงินซึ่งส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจอย่างมากครับขณะที่คุณเดบบี้สตอตทาร์ดนักสิทธิมนุษยชนในพม่ากล่าวเตือนว่าที่ผ่านมาธุรกิจการค้าฝิ่นและยาเสพติดเคยสร้างความมั่งคั่งและอิทธิพลให้หลายคนก้าวขึ้นมามีตำแหน่งทางการเมืองรวมทั้งตำแหน่งในรัฐสภามาแล้วและการเพิ่มอำนาจให้บุคคลเหล่านั้นก็อาจจะส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของพม่าได้ครับ
Many blacklisted cronies who are currently being feted by international business people have themselves become rich because of
นักสิทธิมนุษยชนผู้นี้กล่าวว่าพวกของผู้ที่ถูกขึ้นบัญชีดำทั้งหลายล้วนได้รับการสนับสนุนจากนักธุรกิจข้ามชาติและร่ำรวยขึ้นมาอย่างมหาศาลซึ่งล้วนเป็นเพราะการคอร์รัปชันและการเชื่อมโยงกับกลุ่มเครือข่ายอาชญากรรมขณะเดียวกันที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ที่อยู่เบื้องหลังอาชญากรรมต่างๆหลายคนล้วนได้รับความเคารพนับถือจากรัฐบาลที่มาจากการปฏิรูปชุดปัจจุบันทั้งสิ้นครับคุณสตอตทาร์ดยืนยันว่าผู้ที่ใกล้ชิดกับเครือข่ายค้ายาเสพติดในพม่าหลายคนได้รับการเลือกตั้งเข้าในสภาในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อปีพุทธศักราช2553นอกจากนี้เธอยังมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างการได้รับเลือกตั้งของบุคคลเหล่านี้กับอัตราที่เพิ่มขึ้นของผลผลิตยาเสพติดซึ่ง UNODC รายงานว่ามีผลผลิตฝิ่นเพิ่มมากขึ้นในปีพุทธศักราช2556ที่ผ่านมาถึง126หรือประมาณ870ตันครับคุณฟิลโรเบิร์ตสันผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch Asia ชี้ว่ามีข้อมูลบางอย่างที่เชื่อมโยงกันระหว่างจำนวนผู้ที่ทำผิดและไม่ได้รับการลงโทษกับการเพิ่มขึ้นของอาชญากรรมด้านเศรษฐกิจครับ
The fundamental link between the sort of black economy or the criminal economy that you're talking about and the issue of rights is the impunity
ครับผู้ช่วยผู้อำนวยการ Human Rights Watch Asia กล่าวว่ามีข้อมูลการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มธุรกิจมืดหรือกลุ่มอาชญากรทางเศรษฐกิจกับจำนวนผู้ที่ลอยนวลไม่ได้รับการลงโทษเพราะกระทำผิดซึ่งหากพวกเขามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรือเป็นพวกพ้องกับรัฐมนตรีของพม่ารวมไปถึงผู้บัญชาการในกองทัพที่มีอำนาจแล้วพวกเขาก็อยู่ในข่ายที่จะลอยนวลต่อไปได้โดยไม่ต้องรับโทษครับการเติบโตของเศรษฐกิจพม่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาล้วนมีผลจากการขับเคลื่อนการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเมืองขณะเดียวกันพม่าก็ยังคงเผชิญกับการคอร์รัปชันที่คอยฉุดรั้งการพัฒนาซึ่งองค์กรเพื่อความโปร่งใสระหว่างประเทศหรือ Transparency International จัดอันดับให้พม่าอยู่ในกลุ่มท้ายสุดคืออันดับที่157จากทั้งหมด177ประเทศครับโครงการของสหประชาชาติที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลสหรัฐในครั้งนี้นอกจากคาดหวังว่าจะสามารถนำไปพัฒนาศักยภาพการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการปราบปรามยาเสพติดการค้ามนุษย์อาชญากรรมทางสิ่งแวดล้อมและความมั่นคงตามแนวชายแดนแล้วยังมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นในรัฐฉานซึ่งพม่าถือเป็นประเทศที่มีการปลูกฝิ่นมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นอันดับ2ของโลกรองจากแอฟกานิสถานครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับครับและการประชุมประจำปีของรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนเริ่มขึ้นแล้วที่พม่าในวันจันทร์นี้นะครับโดยประเด็นสำคัญคือการเจรจาเรื่องเขตการค้าเสรีอาเซียนประธานาธิบดีพม่าเต็งเส่งกล่าวในพิธีเปิดการประชุมที่กรุงเนปิดอแสดงความหวังว่าพม่าจะได้ประโยชน์จากการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AECในการประชุมในวันจันทร์ที่ประชุมได้หารือเรื่องการผ่อนคลายอัตราภาษีของประเทศต่างๆและการกำหนดกฎเกณฑ์การค้าก่อนที่จะเริ่มมีการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปีหน้าตามแผนที่วางไว้นะครับคาดว่าผู้แทนของสหรัฐจีนรัสเซียญี่ปุ่นและหลายประเทศจะเข้าร่วมในการประชุมในสัปดาห์นี้ด้วยและเชื่อว่าจะมีการลงนามในข้อตกลงการค้าหลายฉบับด้วยกันครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับ Direct from Washington VOA ด ดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น76จุดปิดที่ 17,077 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น19จุดปิดที่ 4,557 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น10จุดปิดที่ 1,998 จุดราคาทองคำลดลง1ดอลลาร์30เซนต์ต่อออนปิดที่ออนละ 1,277 ดอลลาร์กับ30เซนต์นะครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับในวันจันทร์นะครับประธานาธิบดีฟรังซัวออแลงของฝรั่งเศสยอมรับใบลาออกของรัฐบาลพรรคสังคมนิยมและมีคำสั่งให้นายกรัฐมนตรีมานูเอลวาลส์ตั้งรัฐบาลชุดใหม่ภายในวันอังคารการตัดสินใจรับใบลาออกของรัฐบาลฝรั่งเศสดังกล่าวนี้มีขึ้นหลังจากที่เกิดข้อขัดแย้งอย่างหนักภายในคณะรัฐมนตรีของฝรั่งเศสเองเกี่ยวกับนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศและการลดงบประมาณรายจ่ายลงฝรั่งเศสมีปัญหาเศรษฐกิจชะงักงันในปีนี้และปัญหาว่างงานก็อยู่ที่ระดับประมาณ 10% ด้วยประธานาธิบดีฝรั่งเศสให้สัญญาว่าจะลดภาษีและทำให้ง่ายขึ้นสำหรับธุรกิจต่างๆที่จะลงทุนและดำเนินกิจการในฝรั่งเศสอย่างไรก็ตามนโยบายดังกล่าวของประธานาธิบดีฝรั่งซัวออแลงก็ถูกโจมตีโดยเมื่อไม่นานมานี้รัฐมนตรีเศรษฐกิจของฝรั่งเศสได้ตำหนินโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลฝรั่งเศสว่าทำให้ปัญหาว่างงานยิ่งเลวร้ายลงขณะนี้ฝรั่งเศสกำลังถูกกดดันจากกลุ่มสหภาพยุโรปให้เร่งแก้ปัญหาเรื่องการเงินภายในประเทศของตนครับอีกด้านหนึ่งนะครับที่กรุงฮานอยเมื่อวันจันทร์รัฐมนตรีต่างประเทศของอินเดียกับเวียดนามหารือกันเรื่องความร่วมมือเพื่อขยายความสัมพันธ์แบบทวิภาคีโดยหัวข้อของการหารือระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศชุชมาสวัทราชกับนายฟามบินมินรัฐมนตรีต่างประเทศของเวียดนามนั้นรวมถึงเรื่องการกระชับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอินเดียกับเวียดนามซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี2550รวมทั้งเรื่องปัญหาในทะเลจีนใต้ซึ่งเวียดนามมีกรณีพิพาทอยู่กับจีนด้วยก่อนหน้าการเยือนเวียดนามของรัฐมนตรีต่างประเทศอินเดียเวียดนามได้ต่อสัญญาเช่าแหล่งน้ำมันในทะเลจีนใต้2แห่งซึ่งเวียดนามควบคุมอยู่ให้กับอินเดียอีก1ปีครับและนายกรัฐมนตรีเงียนทันดุงของเวียดนามยังได้ยืนยันต่อรัฐมนตรีต่างประเทศของอินเดียเรื่องที่เวียดนามสนับสนุนนโยบายมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันออกของอินเดียด้วยครับส่วนที่จีนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงแสดงความยินดีที่เวียดนามตกลงจ่ายค่าชดเชยด้านมนุษยธรรมให้กับผู้รับเคราะห์และผู้เสียหายจากการจลาจลต่อต้านจีนในเวียดนามเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลให้ธุรกิจและโรงงานหลายแห่งของจีนในเวียดนามต้องได้รับความเสียหายครับขยับไปที่เกาหลีใต้นะครับกระทรวงพาณิชย์ของเกาหลีใต้แถลงเมื่อวันอาทิตย์ว่าตนจะใช้มาตรการตอบโต้ที่เหมาะสมจากการที่รัฐบาลสหรัฐประกาศเก็บภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดราว 16% กับสินค้าเหล็กกล้าส่งออกของเกาหลีใต้ในข้อหาว่าเกาหลีใต้ตั้งราคาสินค้าเหล็กกล้าของตนต่ำกว่าความเป็นจริงและคณะกรรมการการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐหรือ ITC เพิ่งจะมีมติยืนยันรับรองการตัดสินใจเก็บภาษีทุ่มตลาดของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับและบริษัทรถยนต์ General Motors ของสหรัฐกำลังทบทวนแผนที่จะขยายโรงงานรถยนต์ในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซียซึ่งโรงงานดังกล่าวเปิดทำการเมื่อปี2551และก่อนหน้านี้ General Motors มีแผนจะขยายโรงงานนี้ในปีหน้าการพิจารณาทบทวนเพื่อที่จะชะลอการขยายโรงงานรถยนต์ของ General Motors ที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนี้มีขึ้นเนื่องจากยอดขายยังไม่ดีพอและสภาพเศรษฐกิจซึ่งไม่อำนวยในรัสเซียครับจากเรื่องรถยนต์เป็นเรื่องแฮมเบอร์เกอร์นะครับบริษัทเบอร์เกอร์คิงของสหรัฐกำลังพิจารณาจะซื้อกิจการของบริษัททิมฮอร์ตันส์เครือร้านโดนัทและกาแฟของแคนาดาและอาจจะย้ายที่ตั้งสำนักงานใหญ่จากสหรัฐไปอยู่ที่แคนาดาด้วยเพื่อประโยชน์ทางด้านภาษีการตัดสินใจควบรวมกิจการระหว่างเบอร์เกอร์คิงกับทิมฮอร์ตันส์อย่างเป็นทางการอาจจะมีขึ้นในสัปดาห์นี้และหากมีการรวมกิจการเกิดขึ้นจริงก็จะเป็นผลให้เกิดบริษัทอาหารบริการสะดวกรายใหญ่ที่สุดบริษัทหนึ่งของโลกซึ่งจะมีมูลค่าตลาดถึงกว่า 18,000 ล้านดอลลาร์ครับสุดท้ายวันนี้นะครับแผ่นดินไหวความแรง 6.0 เมื่อเช้าวันอาทิตย์ ทางด้านเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งมีจุดศูนย์กลางอยู่ระหว่างนครซานฟรานซิสโกกับเมืองซาคาเมนโตทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับความเสียหายต่อผลผลิตไวน์ที่สำคัญของรัฐแคลิฟอร์เนียทั้งนี้เนื่องจากความเสียหายส่วนใหญ่จากแผ่นดินไหวซึ่งมีความรุนแรงมากที่สุดในรอบ25ปีสำหรับรัฐแคลิฟอร์เนียนี้มีผลกระทบและสร้างความเสียหายทั้งในและบริเวณรอบๆเมืองนาป้าในย่านที่เรียกกันว่านาป้าแวลลี่แหล่งผลิตไวน์ที่สำคัญของรัฐแคลิฟอร์เนียนั่นเองครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ
กลับฟังรายงานในวันนี้ได้อีกครั้งนะครับทางเว็บไซต์ voathai.com และยังเข้าไปพูดคุยกับเราทาง Facebook ที่ VOA ไทยครับส่งท้ายวันนี้ครับอันดับภาพยนตร์ทำเงินเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณจำเริญครับ
ครับช่วงปลายเดือนสิงหาคมไม่มีหนังใหม่ที่น่าเร้าใจมาเสนอตัวนะครับแต่ก็มีหนังเข้าใหม่ที่เข้ามาแล้วก็ติดอันดับ1ใน5 2เรื่องด้วยกันโดยเรื่องแรกนั้นชื่อ When the Game Stands Tall นะครับเป็นเรื่องแนวกีฬาซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงเกี่ยวกับทีมอเมริกันฟุตบอลของโรงเรียนไฮสคูลแห่งหนึ่งในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งทำสถิติชนะติดต่อกันมา151ครั้งแต่อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อทีมนี้ต้องประสบความพ่ายแพ้
De La Salle streak and tradition continue
12 years
อันดับ4เป็นหนังแนวตลกเรทอาชื่อ Let's Be Cops เรื่องของเพื่อนเกลอ2คนซึ่งแต่งชุดตำรวจไปงานปาร์ตี้แต่ถูกเพื่อนบ้านทึกทักว่าเป็นตำรวจก็เลยสวมรอยสวมบทบาทตำรวจจริงครับ
What happened man?
How did we get so far off track?
What are you talking about?
We both have good things going on right now.
Hey, didn't I see you in a commercial?
You did, yeah.
อันดับ3เป็นหนังเข้ามาอีกเรื่องหนึ่งชื่อ If I Stay ซึ่งสามารถดึงดูดแฟนๆภาพยนตร์ที่เป็นคุณสาวๆได้มากพอสมควรเรื่องราวของเด็กวัยรุ่นอายุ17ปีซึ่งเป็นนักดนตรีประสบอุบัติเหตุและตัวเองอยู่ในภาวะโคม่าและต้องตัดสินใจว่าจะอยู่เพื่อจะใช้ชีวิตกับคนที่ตนรักหรือจะเสียชีวิตตามครอบครัวออกไปครับและในช่วงสุดสัปดาห์ที่3พลังเต่ายังแรงอยู่นะครับยังสามารถเกาะติดตำแหน่งที่2เอาไปได้ Teenage Mutant Ninja Turtles ครับ
Our great city is being destroyed
People want justice restored และที่สามารถดีตัวกลับขึ้นมาครองตำแหน่งที่1ได้เป็นผลสำเร็จก็คือ Guardians of the Galaxy นะครับซึ่งสามารถทำเงินเพิ่มได้อีก17ล้านดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์ที่4และคาดกันว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะเป็นหนังที่สามารถทำรายได้สูงสุดของปีถ้าเผื่อสามารถทำรายได้เกินเรื่องของ Marvel เช่นกันคือ Captain America The Winter Soldier นะครับโดยขณะนี้ทั่วโลกแล้ว Guardians of the Galaxy สามารถกวาดเงินไปได้แล้ว489ล้านดอลลาร์ครับและนั่นก็เป็น5อันดับภาพยนตร์ทำเงินในช่วงท้ายๆของเดือนสิงหาคมปลายฤดูร้อนในสหรัฐผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ครับเลยที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลครับ
Voice of America Washington
เริ่มต้นขึ้นแล้วก็คู่สำคัญมีแอนดี้เมอร์รี่มือ8รายการจากสกอตแลนด์พบกับโรบินฮาร์ดจากเนเธอร์แลนด์มือดังจากเมืองผู้ดีต้องทำให้เมอรี่เหนื่อยถึง3ชั่วโมง11นาทีกว่าจะปิดแมตช์เอาชนะไปได้3ต่อ1เซตนะคะ6ต่อ3 7ต่อ6ไทเบรก8ต่อ6 1ต่อ6และ7ต่อ5ผ่านรอบแรกไปแบบหืดจับค่ะขณะที่นิกคีกอสดาวรุ่งจากออสเตรเลียก็ยังทำผลงานได้ดีในแกรนด์สแลมเอาชนะมิเคลยูชนี่มือ21ของรายการจากรัสเซียไปได้3ต่อ1เซต ผ่านเข้าสู่รอบที่2ไปพบกับอันเดรียเซปปิจากอิตาลีต่อไปค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วข้อมูลได้จากเว็บไซต์ usopen.org กรม